www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se me presidentin e Rusisë Vladimir Putin ka biseduar për krizën në Ukrainë. Obama tha se synon arritjen e paqes në këtë vend deri në përfundimin e mandatit të tij presidencial më 20 janar. Por Obama tha se nuk është optimist për Sirinë, ku forcat qeveritare të mbështetura nga Rusia po kryejnë sulme të ashpra në qytetin Aleppo. Për më shumë hollësi dëgjojmë Fatmir Bujupin.
Presidenti Amerikan Barack Obama thot se dëshiron të arrijë marrëveshje me negociata për zgjidhje paqësore në Ukrainë para se të largohet nga zyra në muajin janar. Më tutje gjatë një konference për gazetarë mbrëmë në Peru, ku ka marrë pjesë në samitin për bashkëpunimin ekonomik azi paqësor, shkurtimisht APEC, zoti Obama e ka kritikuar rolin e Iranit dhe Rusisë në luftën civile brutale në Siri. Presidenti Amerikan tha se ka biseduar me presidentin e Rusisë Vladimir Putin për Ukrainën dhe për nevojën që ne të kryejmë gjërat. Kam kërkuar nga ai që t'i udhëzoj negociatorët e tij që të punojnë me ne, me Francën, Gjermaninë dhe Ukrainën, për të parë nëse ne mund ta bëjmë këtë deri në përfundim të mandatit tim, tha Barack Obama. Moska i ka mbështetur separatistët prorus që luftojnë kundër forcave qeveritare në pjesën lindore të Ukrainës. Nga ky konflikt deri tash janë vrarë afro 10.000 njerëz. Presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump është pritur me shqetësim në Ukrainë për shkak të lavdërimit që Trump i ka bërë presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Duke u shprehur për Sirinë, Obama tha se nuk është optimist për të ardhmen e menjëhershme të Sirisë, ku forcat të qeveritare të mbështetura nga aeroplanet të luftarak rus i kanë bombarduar pjesët e qytetit verior Aleppo që janë nën kontroll të kryengritësve. Zoti Obama ka thënë se derisa Rusia dhe Irani e mbështetën qeverinë e Sirisë, ishte shumë vështirë për të parë mënyrën sipas së cilës opozita e moderuar, e trajnuar dhe e përkushtuar do të mund ta mbante pozicionin e vet. Obama po ashtu ka insistuar se do të lejojë që presidenti i zgjedhur Donald Trump ta paraqesë platformën e tij dhe argumentet e tij, por ka sugjeruar se zëri i tij do të dëgjohet nëse kërcënohen vlera themelore të Shteteve të Bashkuara. Obama ka kërkuar që Trumpi të jetë në favor të rendit botëror liberal dhe ka tërhequr vërejtjen se paqja botërore dhe prosperiteti varen nga kjo. Këshilla ime kryesore për presidentin e ardhshëm është se Shtetet e Bashkuara realisht janë shteti domosdoshëm në rendin ton botëror, tha Barack Obama gjatë një konference për gazetar në përfundim të samitit për bashkëpunimin ekonomik azi paqësor në Peru.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prishtina zyrtare ka nisur me njohjen e diplomave universitare të lëshuara nga Universiteti në Veri të Mitrovicës, i cili funksionon mbi bazën e sistemit të Serbisë. Pas verifikimit të këtyre diplomave, që ka zgjatur rreth një vit, Ministria e Arsimit ka bërë shpërndarjen e diplomave të certifikuara për të diplomuarit serb. Një komision i pavarur deri më tani ka verifikuar 107 diploma, derisa 28 të tjera janë në procesin e verifikimit. Projekti mbështetje edukimit në gjuhën serbe në Kosovë financohet nga Bashkimi Evropian dhe Ambasada Norvegjese. Prishtina dhe Beogradi në kuadër të dialogut për normalizim marrëdhënies kanë arritur marrëveshje për njohjen e diplomave, e cila parashet që dhe autoritetet e Serbisë t'i njohin diplomat e studentëve nga Lugina e Preshevës që kanë studiuar në Kosovë. Një sulmues vetë vrasës ka vrarë së paku 27 veta në një xhami shiite në Kabul. Një sulmues vetë vrasës ka hyrë në xhami dhe ka shpërthyer eksplozivet duke vrarë 27 veta dhe plagosur 35 të tjerë. Të gjithë trupat e vdekur dhe të plagosur janë transferuar në spital, tha Ferudon Obaidin nga policia e Kabulit. Shpërthimi në xhamin Bakir ul Olum ka ndodhur në kohën kur besimtarët janë mbledhur për një ceremoni fetare. Përgjegjësinë për sulmin e ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Shefi ekzekutiv i Afganistanit, Abdullah e ka përshkruar sulmin si akt kundër islamit dhe njerëzimit. Ndaj tij ka reaguar edhe organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International.
This is an attack on a Shia mosque in Kabul that was
Ky është një sulm kundër një xhamie shiite në Kabul, i cili është sulmi qëllimshëm kundër civilëve. Autoritetet afgane duhet ta hetojnë menjëherë atë dhe t'i sjellin autorët para drejtësisë, ka thënë Omar Varjaç, zëdhënës i Amnesty International për rajonin e Aziz. Në muajin korrik, Shteti Islamik në një demonstratë të shiitëve në Kabul ka vrarë mbi 80 veta. Autoritetet franceze thanë se kanë shkatruar një rjet terrorist që ka planifikuar sulme në Francë. Ministri i Brendshëm Bernard Cazeneau tha se 7 veta me origjinë franceze, marokiane dhe afgane janë arrestuar në Strasburg dhe Marseille gjatë fundjavës. Të dyshuarit janë midis 29 dhe 37 vjeç. Arrestimi i tyre ka bërë që të parandalojnë një sulm terrorist në tokën tonë të planifikuar për kohë të gjatë, tha Cazeneau. Ai nuk e identifikoi cakun e sulmit të planifikuar. Franca mbetet në gjendje të jashtëzakonshme dhe një vit pas sulmeve terroriste në Paris që kanë lënë të vrarë 130 veta. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan u bëri thirrje Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të tjera që të rishqyrtojnë propozimin e tij për krijimin e zonës së ndalim fluturimit mbi Siri, duke iu adresuar Asamblesë Parlamentare të NATO-s në Stamboll. Erdogan po ashtu kërkoi nga Bashkimi Evropian dhe Perëndimi që të mbështesin luftën në Ankaras kundër militantëve kurd. Turqia ka vuajtur disa sulme vdekjeprurëse gjatë muajve të fundit, përgjegjësinë për të cilat e kanë marrë herë militantët kurd, herë ata të grupit Shteti Islamik. Duke folur në Stamboll, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha:
I would like to see more assurance measures for
Do të doja të shihja më shumë siguri nga NATO-ja në Turqi si përgjigje ndaj jo stabilitetit. Ka disa boshllëqe që nuk janë të mbushura. Kemi marrë vendim që të rrisim praninë tonë në Turqi, tha Stoltenberg. Ukraina shënon sot ditën e dinjitetit dhe lirisë, një festë që përkujton fillimin e protestave pro-evropiane më 2013, të cilat kanë çuar në rrëzimin e presidentit pro-rus Viktor Janukovic. Presidenti aktual Petro Poroshenko i bëri thirrje kombit që të bashkohet kundër kërcënimit rus. Revolucioni i dinjitetit i dha fund të kaluarës sonë ruso-sovjetike. E ndau botën e Ukrainës dhe botën evropiane nga bota ruse, tha Poroshenko. Protestat patë nisur në sheshin Majdan të Kievit, kur Janukovic ka njoftuar se do të shtyjë planet për nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit me BE-n dhe do të kërkojë lidhje më të afërta ekonomike me Rusinë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook dhe Twitter. Kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.